apokalipse.
Vaskrse, draga braćo i sestre. Evo nas u 85. izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. U ovoj emisiji nastavljamo priču o Sundar Singu, kome se javio živi Isus Hristos i kojeg je vidio svojim očima i čuo svojim ušima. Danas slušamo razgovor sa istoričarem umjetnosti Gavrilom Markovićem, koji ima u svom životnom iskustvu doživljaj svijeta iz kojeg nam dolazi Sundar Singh. Zatim slušamo viđenja Sundar Singha, a za kraj emisije ćemo čuti i jedno od pisama iz Indije svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog.
Христос воскресе из мертвых, смертью свет покров, Иисус в гробе живот даровал.
Djeca apokalipse.
Emisiji Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, govorimo o viđenjima Sundar Singa. Sad ćemo da čujemo razgovor koji je napravljen sa ikonopiscem, freskopiscem, istoričarem umetnosti Gavrilom Markovićem.
Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, danas u kojoj govorimo o Sundar Singu, sa nama je na Radio Svetigor Gavrilo Marković, ikonopisac, freskopisac, istoričar umjetnosti, a čovjek koji u svom iskustvu ima nešto, ima doživlja iz svijeta s kojeg nam je došao Sundar Singh. Gavrilo, pomaži Bog, dobrodošao.
Bolje vas našao.
Evo danas govorimo o Sundar Singhu, čovjeku kroz koga je na neki način se isto projavio Hristos, kao što se svojevremeno projavio na nedjelju pravoslavlja, projavio kroz svoju ikonu. U ovom malom razgovoru prije nego što ćemo se čuti, ti si rekao da se za vrijeme svog boravka u Indiji i tamo naišao na tekstove o njemu i uopšte na svjedočanstva o tom susretu hrišćanstva i Indije.
Da, na različite načine. Ja sam, za mene starotisku hrišćanstvo u nekom smislu bilo iznenajuće veliko u Indiji na različite načine, iako to nije bilo, kako da kažem, u tom trenutku nešto najbitnije za mene, bar ne na samom početku moga puta. Nailazio sam i na groblja hrišćana po Indiji, gdje se u pojedinim periodima u Indiji hrišćanstvo izbivalo prosto dominantna vera. To bi bilo kroz jedno vreme, zatim bi se izgubilo, pa bi se pojavljivalo ponovo i ponovo. To je tako od Svetog apostola Tome pa do danas. I za mene je taj susret sa hrišćanstvom u Indiji u stvari bio i lično najbitniji, kako dramatično bitan. Faktično, ja sam hrišćanstvo, to želje da uđem u crkvu Hristovu, došao tamo. To je malo neobičan put, ali moj je bio takav.
Reci mi, ovako, kad već idemo na taj lični doživljaj, šta je ono što govorimo, u stvari, na nekog zajedničkog, pokušavamo doći do nekog zajedničkog doživljaja cijele stvari, šta je ono što čovjeka danas vuče tamo? Dakle, kasnije ćemo, mislim, malo popričati o tome šta znači uopšte Indija za savremeni svijet, ali šta za čovjeka danas? A imali smo nekoliko priča o djeci apokalipse već iz tog svijeta. Šta ga vuče tamo? Mislim, od Goje pa do Ceylona, ne znam, do Zena ili do čega god hoćeš.
Sundar koji je bio u jednom svom boravku na zapadu, on je došao da vidi zemlji na kojem je hrišćanstvo, kako da kažem, na nekakav način najvažnija vera, i ti slušati sa zapadnom kulturom bio je razočaran. Govori o tome da su novac, odnosno materijalne vrednosti, na neki način najbitnije Evropljanima. I ta ocena je tačna. Bez obzira, u to vreme Evropa je bila podeljena malo tvrđom zavesom nego danas, ili možda pa naoko je danas ta zavesa manja. I u to vreme mnogi ljudi iz Evrope su išli, putovali iz istoka. To je bio tipa pokretni veze i prosto bilo je vreme u kome je bilo moguće autobusom za $10 da se par nedelje doputuje do Indije, i tamo se moglo praktično sa vrlo malo novaca živjeti. To je bilo tako kad sam ja, u vreme kada sam ja završavao, recimo, gimnaziju, bio gimnazijalac. Dakle, ti putevi su bili otvoreni, kasnije na njima militarizacija celog sveta. I ti putevi bili zatvoreni, dolazi do revolucije islamske u Iranu i tako dalje, i već dugo vremena praktično na jedan takav način ne može više da se putuje svetom uopšte. Znači, on je zatvoreni, nego u vreme kad sam ja bio mlad. To je bilo jedno. E sad, ono što je uopšte ljudi iz Evrope vuklo u Indiju, Evropa je bezbožnička, tvrda, ateistička, najtvrđi ateizam u mom nekom iskustvu. Imao sam priliku da živim i u Americi, i u Indiji pa i u Evropi je upravo evropski. On je s jedne strane intelektualan, s druge strane, i kada nije intelektualan, ta okamenjena srca se je prosto vidio iz mnogih postupaka njegovih stanovnika. Posebno Nemanja veže u vaznesenju i vaskrsenju Hrista, odnosno pobjedu nad smrću. U Indiji ne možeš da sretaš nikoga ko ne veruje da će se ponovo roditi, ili da će nekoliko puta roditi, iznova i iznova. To samo prosto ne postoji. A u Evropi je ipak taj materialistički nihilizam, odnosno vera da nakon smrti nema života, ili nikakvog života, ili nekakve maglovice, ili skoro nikakve nade u nekakvu egzistenciju nakon smrti, to je skup prisutno u tim okamenima, to je prisutno, to je na neki način kao stav u okamenjima svesti evropskog čovjeka. I ljudi prosto, a čovjek kao biće žedno večnosti i beskonačnosti, kada osjeti da na nekom prostoru tako nešto postoji, čezne za tim. Znači, pobožnost indijskih ljudi i veoma različiti putevi ka Bogu koji tamo postoje kao nova ili na način kao žive prakse, mislim da su raznovrsnost privlačili ljude tamo. Uz različite i tih puteva ima, tako da kažemo, koji bi mogli da se nazovu svetim i čistim i bogočežnjim, a ima i onih demonizovanih. Ljudi su išli jednim i drugim putem, dolazili mi tamo, ne bi tamo nalazili Evropljani, no i moje generacije koji su tamo dolazili kao i ja u ostalom, ne bi nalazili to što su se nadali da će naći tu puno osjećanja i puno istinu u životu. Zatim bi se vraćali u Evropu, shvatali bi u Evropi da ne pripadaju ni tu. Evropa takva kako jeste danas i kako je bila na kraju krajeva i onda ta bezmužnička tvrda Evropa, materialistička Evropa, nije njihov dom i nije dom njihovog srca, njihove duše. To svaka, bogočešća, svaka duša čovjeka koja je stvorena od Gospoda osjeća, i mnogi duše mladi ljudi u Evropi su čeznule, tražile to nešto. U to vreme uglavnom nedefinisano i nedefinisano je bilo i za mene. I ne bi mogli da ostanu u Evropi, vratili bi se nazad u Indiju. Neki bi završavali u nekim sektama, neki droni, neki u ličnom ili kolektivnom beznađu. Ti putevi su strašni, i to traganje je odnelo mnogo i tela i duša. I odnosi dan danas. Danas su te veze nešto manje, nada u Indiju nešto manja. Možda su čak i traganje i duhovni razgovori ređi nego nekad. Po mom osjećanju stvari, u svetu u kome su dominantno žive protestanti i katolici. Mislim da u pravoslavnom svetu je nešto drugčije situacije. Duhovni razgovori su i duhovna traženja su našom prostoru intenzivnije, jače, i tu smo mi sličniji i mislim. I kod nas je prosto to jedno srcanje, ja znam da sam imao sam i imam i danas, nadam se, te prijatelje sa zapada, i naš doživljaj je bio veoma različit. Oni bi se vraćali na zapad i nisu imali gde da se vrate. Ja sam ipak imao crkvu i istinu, crkvu Hristovu, i kada sam tamo poželao da se susretim sa smislom dolazeći ovde, meni je već bilo jasno da je to, vrlo brzo da je to, i da imam, kako da kažem, dom. I ja samo sam kao bludni sin morao da priđem ocu. Mislim da je ljudima sa zapadu u tom smislu mnogo teže.
Šta misliš, recimo, ovamo od Schopenhauera, pa prenaročito preko teosofije i antroposofije i svega, jesi rekao da ta Indija ima onu svoju jednu mračnu stranu, o tome je govorio i starac Pajsije, da jednom kada je letio preko Indije, da je osjetio, da je neznajući da je to, da leti iznad Indije, da je osjetio nekakav ponor koji ga obuzna, pa je pitao, pa je onda tek pitao i saznao da je to Indija. Šta misliš, koliko je toga iz Indije dospjelo u savremeni svijet?
Pa iz Indije u savremeni svijet dolazi dosta toga, da kažem, loše. Prvo, mislim, koji imaju ideju da nešto donesu na zapad, oni često to rade iz, tako kažem, nižnih pobuda, bilo slaboljublje ili srebroljublje. Ne dolaze, kako da kažem, čista srca da donesu ono najbolje što u sebi imaju. Oni Indusi koji žive u traženju ili u nekim egzistencijama čistog tipa, mislim da se uglavnom ne odlučuju da idu na zapad i uglavnom provode, kako da kažem, to svoje vreme tamo. Indija ima dosta loše misionare na zapadu, to je s jedne strane.
Misliš na ljude kao što je Maharishi, Mahesh Yogi,
reći? Mislim da tu ima i jedna agresivnost i tako dalje. S druge strane, zapad na jedan vrlo ružan način radi stvari iz Indije. Indija je mnogo slojevita, duboka zemlja, kad vidiš decu tamo kako trče sa tim prelepim velikim očima, sa dušama, koje istinski ulaze u duhovne razgovore. To je recimo jedna bitna razlika između razgovora, recimo, sa jednim robljenim na duhovnu temu ili Indusom. Indus istinski će da razgovara sa čovekom i dva i tri dana, ne bi li mu iznio svoje najbolje stavove, i slušat će čovek isto tako vrlo pažljivo sve dosle dok ga zaista ne shvati u onoj meri u kome to može. I pritom, on je zaista spreman da ukoliko ga vi na nekak, bilo svojim životom ili svojim stavovima ili umom ili na nekakav drugi način ubedite u ono što nosite sa sobom, on će to prihvatiti. Dakle, i to što naš vladika Nikola ističe i to što i Sundar i drugi misionari koji, s kojima sam razgovarao osjećaju, to je potreba za istinu koja tamo postoji i ljudi u tom traženju nisu licemjerni. Oni zaista je traže. Iako je, kada je ugledaju, prihvate, takav je bio Sundar, to je primjer. Vidite jednu dušu koja nije mlaka. On neće da uđe u to da je živa, verovatno da je pripadao nekoj hinduističkoj grani, da je to u čemu ono živo istinito, niti da je Hristova nauka, i može da bude i ne mora da bude. Ne, on nije ultimativno ide ka istinu. I ultimativno je traži. I u tom smislu, u Evropi postoji jedan trgovački duh. Ajde, kao što se recimo danas u tom nekom ekumenskom susretu, ajde, upustite vi malo i mi ćemo malo, pa kao da se nađemo. To ne može. S verom se, s istinom se ne trguje. I tu su Indusi na neki način, oni najbolji među njima, to osjećaju dobro.
A reci mi, ovako ako tražimo neki, što se kaže, otvoren susret sa obe strane, šta bi to bilo po tvojom mišljenju? Mislim, da li je Zapad uspio da ostvari, recimo, u tom, makar da primi taj neki bogotražiteljski duh ponegdje, da se otvori prema Indiji? Mislim, da li postoji neki primjer od tog otvorenog dijaloga, ovako, koji bi mogao da se uzme za onako, za uzor?
Ti susreti su dugotrajni, i ta komunikacija je vekovima. Jezuiti dolaze u Indiju 15. i 16. vek. Portugalci jezuiti su prvi ko koji ja imam uvide u tu stvar. I ranije su hrišćani dolazili uglavnom iz Sirije, Libana, ali to su bili 5. 6. 7. vek. Zatim, oko 10. veka, glavni dominantan uticaj i susret u tom nekom konfesionalnom smislu dešava se između različitih indijskih grupacija i islama. Islam počinje da biva dominantan faktor. Hrišćanstvo tek negdje pomeni od 15. 6. veka počinje da u nekom jačem smislu, nažalost, taj susret je bio iz političkog računa najčešće. I religija je tu, odnosno vera u Hrista je tu na neki način zloupotrebljena, korištena radi nekih drugih ciljeva. To je po meni najveći problem, što Hristovi misionari su dolazili kroz političke grupacije. I onda to ne može. Ljudi, pripak osjete kada izgubi po ekonomsku ili neku drugu slobodu, Englezi su tamo bili, jeli, dugo vremena i oni su na neki način predstavljali i hrišćanstvo. Postoje čak i pokret i danas koji vraćaju Induse iz hrišćanstva u njihove, kako da kažem, lokalne ispovedanja ili traženja, iz prostog razloga što je to hrišćanstvo tako kako se tamo predstavilo na neki način nije istinski zaživjelo, nije dalo ono najbolje i ne osjeća se da istinski pravi život crkve. Ponekad se to dešava i onda kada se desi da se istinski svedoci Hristovi tamo pojavi da žive i da se prihvataju su veru i onda je to pravi susret sa pravim plodovima. Zapad je na više načina i u više navrata se susretao sa Indijom i susreta će se još mnogo, mnogo puta. Indija ima šta da ponudi i drugo s jedne strane, samo Zapad malo šta može na jedan bitan način da ponudi Indiji, jer u kulturološkom smislu Indija ima strahovito jake tokove koji traju hiljadama godina i to se osjeća u svakoj stvari. Ja sam, moj boravak jednogodišnji tamo isto je bio po mojom kratak i dubinu tajne kojima se čovjek susreće ne može dosjeti. Jedino sa nečim što prevazilazi, kako da kažem, te kulturološke tokove može da se priđe Indusima, to je Hristos, odnosno crkva. U kulturološkoj ravni i budizam sa svojim mnogim strujama i linijama svoj ogromni bogatstvo u psihologiji, u umetnosti i tako dalje, u zapadu može da vrlo lako komunicira. Ima šta da da zapadu. A zapad u susretu mora da, može da se otvori samo u onom trenutku kada i sam bude ispunjen Hristom, odnosno željom za večnim, za beskonačnim, za ljubavlju, kao osnovnu meru susreta sa svakim. I čovekom i narodom.
Koliko mislili da su, indijska pisma vladike Nikolaja to je odgovorilo?
Pa, indijska pisma su nastavak srpskih susretanja sa Indijom. Prvi veliki susret, prvi propovednik, tako da kažem, onog najboljeg iz Indije, naš uzor je kao u mnogo čemu Sveti Sava. U Studenici dve značajno mesto uzimaju ikone Svetih Varlama i Joasafa. Ličnost princa Joasafa je jedan koja preko Jovana Damaskina u stvari stiže do Svetog Save, što je meni posebno na neki način drago, oduševljava te mere srpskog plemića i srpskog svetitelja danas, da on mu određuje, da on kao uzor za odnos svog oca i sebe uzima odnos upravo Varlama, starca Jelinova Safa, Kraljevića, kao što je bio i Sveti Sava Kraljević. Samo još jedna ličnost je u istoriji bila tako slična svojom veličinom, prinčevskom i svojom duhovnom snagom. To je bio jedan severnoindijski princ, sada poznat kao Buda. Jeli? I takvi primjeri su zaista redki. U Evropi mislim da takav izuzetan duhovni preobražaj jedne ličnosti koja je bila na tako neobično mesto i tako značajno mesto kao što je žitije našeg Svetog Save je retka. A on inspiraciju za takav preobražaj nalazi to u žitiju baš Varlama i Joasafa, i baš iz tog žitija i iz te veze Srba prve, dakle, koliko meni poznate veze između Indusa i Srba, i što su u našoj majici hramu, da tako kažem, Studenici, nalaze ikone ove dvojice Indusa, mislim da nagoveštava tu ljubav koja će se kasnije među Srbima javljati prema onom hrišćanskom i pravoslavnom u Indiji i prema uopšte duhovnosti u Indiji, gde hrišćanstvo ima šta da preobrazi. Imate jedno nešto veliko, veličanstveno ispred sebe, on slučaju kada je to ono bogočežnjivo i pravo, i onda se Hristom to prosto osvećuje, preobražava, dovodi u punoću, dovodi u crkvu, dovodi u eskatologiju na pravi način. Prvi, kažem, koji to osjeća i živi i unosi u našu crkvu, nešto indijsko, zamislite, likove, dva indijska, jeli,
sveta,
koji odmah na početku u našoj crkvi izuzimaju vrlo značajno mesto u jednom hramu među likovima svetih, upravo iz oni, jeli?
Da, i ne samo to, nego i u narodnom životu su preuzeli dosta važnu ulogu, i u životu crkve Varlam i Joasaf su često pominjani. Mislim da se ostalom posljednji Nemanjić uzima monaško ime Joasaf.
Jeste, uzima monaško ime Joasaf i danas
eto, počinje
Srba
i završava sa njima.
Jeste, i danas ima Srba koji slave Varlama i Joasafa. Ja idem na slavu, imam jednu kumču koja slavi tu slavu i to mi je posebno drago.
Da, to je dublji zalog neki koji očigledno živi i prema kome se možda i neodgovorno i odnosimo.
Tako da kada, ako ima problem, ja sam dobio u duhovnom smislu jako mnogo tih svojih boravka u Indiji, blagodaran sam Bogu, to je put je bio težak i za mene lično dramatičan, ponekad mi je teško i da se sjećam svih tih dana, ali s druge strane blagodarim Gospodu za taj put, jer sam upoznao se nešto veličanstveno, tek poredeći ovo što mi ovde imamo, svu veličinu crkve i života u Hristu sa tim, prošlo novo vodin otac i za dana nemošte mi je to nekako uvek jasno, tek sam vidio koliko je pravoslavlje lepo i veliko. Indija mi je omogućila, dala mi je tako da kažem, to dobru vizuru da vidim koliko nešto veličanstveno dragoceno postoji ovde, tako da sam kod moje kuće u prostoru gde sam se rodio i u jeziku koji govori.
Gavrilo, šta mi tako drugačije da te zablagodarimo i da tu sam podijelio ovo radost i drugo i ono breme koje je odgovornosti prema Indiji, ako ćemo tako, i koje je još Sveti Sava uzeo preko Varlama i Joasafa svojih uzora, i predao ih jednom pravom svom svetosavskom nasljedniku, vladici Nikolaju, koji nam je opet darovao ovo što smo danas čuli.
Vladika Nikola je, da dodam, ovom novom srpskom svetom, ili novom srpskom svetom Savi, zaista imao i poštovanje među Indusima, oni su prevodili njegove tekstove danas, i on je imao ono pravo, imao je svet, imao je susret sa svetlošću u svom srcu, imao je ljubavi za sve ljude i znao je šta je najvažnije u toj ljubavi, šta je najveće, a to je Hristos. I samo sa njim možemo da se susretimo u Indiji i samo kroz njega možemo i mi da vidimo Indiju i Indija nas. Kao što je jedino dva čoveka međusobno mogu da se sretnu u punoći i za uvek, jedino kroz Hrista i kroz svetu tajnu crkve, vere i pričešća. Tako da i mi i naš današnji susret i ovako preko radio talasa sa tobom i sa mojim prijateljima u Crnoj Gori sa svim slušalcima se sigurno je zapravo za mene i radost i čast.
Pa jeste, i mi smo navikli ovdje da kao medijski pozdrav koristimo ono liturgijsko Hristos posredi nas.
Jeste i bit će.
Ima vijek i vijeko, amin. Dobrilo, hvala ti mnogo i s Bogom.
Hvala i vama, s Bogom.
Viđenja Sundar Singha su sigurno svima nama od koristi. Evo što je samo on zapisao. Jednog dana, kad sam se ja molio u samoći, odjedanput nađuk se okružen množinom duhovnih bića, ili bolje reći, čim su se moje duhovne oči otvorile, ja sam se našao pognut u prisustvu jedne množine svetaca i anđela. U početku ja sam bio zbunjen, kad sam sagledao njihova svetla i slavna lica i sravnio sa njima sebe ništavnoga. Ali ubrzo bilo mi je olakšano zbog njine istinske simpatije i prijateljskog raspoloženja nadahnutog ljubavlju. Ja sam već imao iskustvo u osjećanju mira i u prisustvu Božijem u mome životu, no dodir sa ovim svecima dodao mi je jednu novu i čudesnu radost. Stupivši u razgovor, ja sam od njih dobio odgovore na moja pitanja, koje su mi pričinjavale teškoće u pogledu mnogih problema što su me zbunjivali. Moje prvo pitanje bilo je o tome šta se događa pri smrti i kakvo je stanje duše posle smrti. Ja rekoh, mi znamo šta biva s nama između detinjstva i starosti, ali mi ne znamo ništa šta se događa u času umiranja i s one strane kapije smrti. Tačno stanje o tome mogu imati samo oni s one strane smrti, pošto su stupili u duhovni svet. Možete li vi, rekoh, dati nam o tome objašnjenja? Ne Na ovo jedan od svetaca odgovori: smrt je slična snu. Nema nikakve muke pri prelasku na ovu stranu, osim u slučajevima telesne bolesti i duševnih stanja. Kao što umoran čovek biva savladan dubokim snom, tako dolazi smrtni san na čoveka. Nekima dođe smrt tako iznenada da oni s teškom mukom mogu da shvate da su oni ostavili materijalni svet i ušli u svet duhova. Zbunjeni mnogim novim i lepim stvarima oko sebe, oni zamišljaju da su u poseti nekoj zemlji ili gradu na zemlji što ranije nisu videli. Tek kad im se dobro objasni i kad uvide da je njihov duhovni oblik različit od materijalnog tela, oni saznaju da su zaista preneti iz materijalnog sveta u carstvo duhova. Drugi svetac koji beše prisutan dodade još sledeće na moje pitanje. Obično, reče on, u času smrti telo postupno izgubi moć osjećanja. Ono ne osjeća bol, nego biva prosto savladano kao nekim dremežom. U slučajevima iznenadne smrti, duše onih ljudi koji nisu ni pomišljali niti se pripremali za duhovni svet, bivaju krajnje zbunjene i nalaze se u stanju velike žalosti zbog svoje sudbe, zbog čega moraju da ostanu duže vremena na nižem mračnijem planu. Duhovi ovog nižeg plana često jako uznemiruju ljude u svetu, zemaljskom, ali oni ne mogu ništa nikome naškoditi osim onima koji su slični njima po karakteru i koji po svojoj slobodnoj volji otvaraju srca svoja da ih primaju. Ove zle duše, udružene sa ostalim zlim duhovima, počinile su strašnu pakost ljudima da Bog nije odredio svuda bezbrojne anđele za zaštitu njegovog naroda i njegovih stvorenja. Tako je, dakle, Božji narod uvek siguran pod Božjom zaštitom. Zli duhovi mogu škoditi samo onima u svetu koji su slični njima po prirodi, no i to mogu oni činiti do određene granice. Istina, mogu oni uznemiravati i pravednike, ali ne bez Božjeg popuštenja ili ti dopuštenja. Ponekad Bog popušta Satani i njegovim anđelima da kušaju i gone njegov narod, da bi narod iz toga izašao jači i bolji, kao što je on popustio Satani da muči njegovog slugu Jova. No od takvog kušanja čovek koji veruje više dobija nego što gubi. Opet treći svetac koji je tu stajao reče mi: mnogi od onih koji u životu nisu znali za Boga pri smrti izgledaju van sebe. U stvari, s njima se događa ovo. Oni vide gadna đavolska lica zlih duhova koji se kupe oko njih, pa postaju kao nemi i paralizovani od straha. Sasvim suprotno tome biva sa čovekom pobožnim. Često puta on se osjeća veoma srećan, jer on vidi anđele i svete duhove gde dolaze k njemu i pozdravljaju ga dobrodošlicom u onaj svet. Također i oni koje on voli, a koji su ranije umrli po Božjem dopuštenju, prilaze njegovoj smrtnoj postelji i odvode njegovu dušu u duhovni svet. A kad on uđe u duhovni svet, odmah se oseti kao kod kuće, ne samo zbog toga što su oko njega prijatelji, nego i što je on već dugo pripremao sebe za tu kuću, nebeski svet, svojom nadom u Boga i opštenjem s Bogom. Posle ovoga četvrti svetac reče: odvoditi duše ljudske iz sveta, to je posao anđela. Obično Hristos lično javlja se u duhovnom carstvu svakom od njih u onom stepenu slave koji odgovara stanju svake duše. U izvesnim slučajevima on sam silazi sa smrtnoj postelji da primi dušu svoga sluge i da s ljubavlju otre njegove suze i uvrede i uvede ga u raj. Pa kao što dete kad se rodi u svet nalazi sve pripremljeno za njega što mu treba, tako i duša kad uđe u duhovni svet nalazi sve svoje potrebne podmirene.
Yeah.
Jednom u toku razgovora dadoše mi sveci ovo objašnjenje. Posle smrti duša svakog ljudskog bića ulazi u svet duhova i svaka prema stupnju svoje visine obitava s duhovima sličnim njoj po umu i po prirodi, ili u tami ili u svetlosti slave. Mi smo saznali da niko nije ušao u duhovni svet sa fizičkim telom, osim Hrista i nekoliko svetitelja, čija su tela preobražena u tela slave. No nekima je bilo dopušteno dok su još živeli na zemlji da vide svet duhova i nebesa, mada ni oni sami ne mogu da kažu da li su gledali raj u telu ili u duhu. Posle ovog razgovora, ovi sveci povedoše me naokolo i pokazaše mi mnoge čudne stvari i mesta. Ja pogledah i videh kako sa svih strana hiljade za hiljadama duša stalno pridolaze u svet duhova i kako ih sve prate anđeli. Uz dobre duše idu samo anđeli i dobri duhovi koji ih prate od njihove samrtničke postelje. Zlim duhovima zabranjeno je da im se približuju, zato oni stoje u daljini i posmatraju. Još videh da nema dobrih duhova uz opake duše, nego oko njih behu zli duhovi koji su došli s njima od njihove samrtničke postelje. Anđeli su stajali po strani i ne davahu zlim duhovima da po svojoj zlobnoj prirodi u punoj meri zlostavljaju one duše. Zli duhovi odmah potom odvedoše ove duše u tamu, jer one dok su bile u telu dozvoljavale su zlim duhovima da ih nadahnjuju zlom i po svojoj volji uvrzene su u one vrste nevaljalstva. Anđeli ni malo ne ograničavaju slobodnu volju jedne duše. Još sam video tu mnoge duše koje su stigle u duhovni svet i koje su bile praćene i od dobrih i od zlih duhova kao i od anđela. No za malo pa se osnovna razlika njihovog života počela pokazivati i one su se razdelile. Dobre po karakteru, krenule su ka dobru, a zle ka zlu. Kada duše ljudi stignu u svet duhova, dobre se na jedan put odele od zlih. Na zemlji sve su pomešane zajedno, ali nije tako u duhovnom svetu. Ja sam video mnogo puta kako duše dobrih ljudi, sinova svetlosti, ulaze u svet duhova i kako se pre svega kao okupaju u nekoj prozračnoj vazdušastoj vodi jednog okeana kao kristal. Tu one dobijaju jako i prijatno osveženje. Po ovoj čudotvornoj vodi one se kreću kao kroz vazduh. Niti tonu u njoj, niti ih voda kvasi, nego divno oprane i osvežene i ubeljene one ulaze u carstvo slave i svetlosti, gde će zauvek ostati u prisustvu samoga miloga Gospoda i u društvu bezbrojnih svetaca i anđela.
Anastasia si mera da pritome da imaš
Za kraj današnjeg druženja, kao što ste čuli u najavi, čućemo drugo pismo iz pisama iz Indije Svetog vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog. Rama Yamuna Sisodija piše svom bratu Arjuni. Selam, dragi moj Arjuna. Mislili smo brzo proći preko Balkana, umorni i ožalošćeni utiscima iz Evrope. Žurili smo da što prije stignemo u našu dragu Indiju. Mislili smo da je Balkan jedna beznačajna okrajina Evrope, bez ikakve originalnosti i bez ikakva interesa za nas. Jer znaš, da smo mi u Indiji jedva što i čuli za Balkan, kao recimo što su Balkanci jedva što čuli za naš sveti grad Benares ili za budistički Tibet. Ali smo se jako prevarili. Po savjetu poznatog prijatelja Indije u Londonu, Srbina Mitrinovića, mi smo zastali u Srbiju. Prvo iznenađenje bilo je što smo dobili poziv iz kraljevskog dvora da se javimo kralju od Srbije. Kralj, to je Maharadža od Srbije. Kralj nas je primio s prostodušnom ljubaznošću. Njegova tri sina govore sa njim francuski, a među sobom engleski. To nas je začudilo. Zašto da ne govore jezikom svog naroda? Kralj nas je najprije upitao kako živi narod u Indiji. Potom nas je pitao kakva je bila naša misija po Evropi, da li politička ili ekonomska ili kulturna. Odgovorili smo da nas je svijetli Maharadža od Malabara poslao da ispitamo duh i dušu i karakter evropskih naroda i da saznamo osnovne uzroke strašnog svjetskog rata, od koga ni naša daleka otadžbina nije bila pošteđena. Vaš Maharadža, reče kralj, mora da je veliki mudrac i božji čovjek kada je tako nešto preduzeo. No recite mi, plemenita gospodo, ako nije tajna, do kakvih ste zaključaka došli? To jest, šta je prouzrokovalo posljednji svjetski pokolj? Bezbožnost, kao zla majka dviju zlih kćeri, sebičnosti i nasilja. Tako je, tako je, uzviknu kralj s radosnim iznenađenjem, kao kad bi vračara pogodila nekome prevrnutu kartu. U daljem razgovoru, kada sam ja rekao da sam kšatrija i da me interesuje vojska najviše poslije religije, on nas pozva na smotru svoje garde na prvi dan Vaskrsa. A to je najveći hrišćanski praznik kad se slavi Vaskrsenje Hrista iz mrtvih. Kako to rekoste, upita kralj? Vi rekoste da vas kao kšatriju najviše interesuje vojska poslije religije. Znači li to da vaš stalež vojnički, kšatrijski, ipak interesuje religija više nego vojska, jeli tako? Tako je, svijetli Maharadžo, odgovorih ja. Za sve staleže u Indiji, to jest za bramine, kšatrije, vajšije i pariju, religija je prije svega i iznad svega ostaloga. Sve je ispod religije i u svjetlosti religije. Kralj kao nešto rastužen pogleda u daljinu i reče: tako je. Upravo tako treba da je svuda i u svima narodima. Na dan Vaskrsa bili smo u dvorskom hramu. Božju službu služili su sveštenici u zlatotkanim odeždama. Kako smo poslije saznali, kod hrišćana služba Božja označava dramu života Hrista Mesije. Pjevala se jedna te ista pjesma, čas rastegnuto i majestično, čas brzo i sklicanjem i bez malo saigranjem. Pjevala se bezbroj puta. Ta pjesma glasi: Hristos voskrese iz mrtvih, smrću smrt sokruši i mrtvima u grobovima život darova. Zaista, čudo i misterije. Ja sam sav treperio od neke nepojmne jeze. Naši hrišćanski misionari u Indiji beskrajno su siromašni u sravnjenju sa ovim izražajem veličanstvenoga Mesije, pobjedonosca smrti. Sveštenik je držao neku besjedu, veoma uzbudljivu. No ja sam molio našeg brata Teodosija Mangalu da se postara te da se prevede na hinduistanski. Na kraju službe svi prisutni prilazili su kralju i čestitali praznik ovim riječima: Hristos voskrese! Na šta je kralj svakome odgovarao: zaista voskrese! Po izlasku iz crkve otišli smo na smotru kraljeve garde. Gardisti su bili u svom svečanom odijelu, punom boja, što je naročito bilo prijatno za naše oči. Svi vojnici, divni mladići, uzrastom i ljepotom, kao naši Kašmirci i himalajski gorštaci. Trube su oglasile dolazak kraljev. Kako su nam objasnili, trubna arija intonira: evo nam kralja, evo nam kralja. Kada je nastala tišina, kralj je pozdravio vojsku riječima: Hristos voskrese, braćo! Na šta je odjeknuo gromoglasni odgovor iz stotine mladih grla, vaistinu voskrese! U svom uzbuđenju ja rekoh sebi, ovdje se ljudi ne šale sa vjerom. Ovo je za nas nečuven i neviđen prizor, da jedan vladar pozdravlja svoju vojsku najnečuvenijim i najneviđenijim faktom ljudske istorije, vaskrsenjem Hristovim. On pozdravlja kao konstantiranjem fakta Hristova vaskrsenja, a njegova vojska odpozdravlja ga potvrdom toga fakta, vaistinu Hristos voskrese. Ovdje nema šale sa vjerom, kao ni u Indiji. Poslije vojne parade bili smo na doručku u dvoru. Tu se razdaju kuvana jaja obojena crveno u znak radosti. U znak radosti pobjede Hristove nad smrću. Zaista divno. Onda se tucaju jajima kralj, kraljica i njihova djeca i oficiri i svi prisutni gosti. Jedan drži jaje u ruci, a drugi udara. Onaj koji udara govori, Hristos voskrese, a onaj koji drži odgovara, vaistinu voskrese. Kad smo izašli na ulicu, na sve strane čujemo pozdrav, Hristos voskrese i vaistinu voskrese. Niko ne govori dobro jutro ili dobar dan, nego Hristos voskrese i vaistinu voskrese. Novine donose uvodne članke sa naslovom Hristos voskrese i vaistinu voskrese. Sav je vazduh prepun toga pozdrava. Rekao bi da i ptice cvrkuću i lišće šušti i veliki Dunav gudi samo te riječi Hristos voskrese i vaistinu voskrese. O moj Arđuno, prvi put je srce moje osjetilo radost otkako sam se odvojio od Indije. Neka je hvala boginji Kali kojoj uvijek misleno prinosim žrtve. A ti ne zaboravi da joj prineseš žrtvu i u moje ime po našem običaju. Ljubeći te, brat, Rama. Ovo je bilo drugo pismo iz pisama iz Indije svetog vladike Nikolaja Velimirovića, Rama Yamuna Sisodija, koje je uputio svom bratu Arđuni.
Apokalipsa.
Paska, Gospodnja paska, od svjetih očitnih i od zemljih nebesi, Hristos Bog nas prividje, od jednoju pojušnja.
Draga braćo i sestre, to bi bilo sve u današnjem 85. prazničnom izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, u kojem smo čuli drugi dio priče o Sundar Singhu. Čuli smo našeg današnjeg gosta, istoričara umjetnosti Gavrila Markovića, zatim smo čuli viđenja Sundar Singha, a za kraj smo čuli i drugo pismo iz Indije svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog.
Na prazno je čim vidim bliže mi sinji.
sledećeg susreta. Hristos Vaskrse!
Djeca Apokalipse.
Pravi se zvezde. I živije zvezde.
Hristos
sa nešti.
Ali posta nešti.